Mari poeți ai lumii.
Walt Whitman. Scenariu radiofonic de Ștefan Iureș.
Vapoare trec de-a lungul poemelor mele despărțind peste talazuri negrele lor suduri de fum. Priviți îndrept rămase în inima țării așezările pieilor roșii, cărarea, bordeiul vânăturului, luntrea plutașului, frunza porumbului, ogorul pionierului, gardul de lăchită și satul pitit în pădure. Priviți de o parte mare de la apus și de cealaltă mare dinspre soare răsare. Iată-le tălăzuind înapoi și înainte, prin poemele mele, întocmai ca pe țărmuri. Priviți pășunile și codrii din poemele mele. Iată animalele sălbatice și cele supuse omului. Și iată, dincolo de cau, nenumărate turme de bivoli păscând iarma măruntă și creață. Priviți în poemele mele cetățile acelea solide și întinse din inima continentului, cu străzi asfaltate, cu clădiri de piatră și fier și necontenita mișcare a vehiculelor și a comerțului. Priviți presa cu abuli, cu numeroși cilindri. Priviți telegraful electric străbătând continentul. Priviți pulsațiile Americii, care cheamă Europa prin străfundurile Atlanticului, și pulsațiile Europei, care răspunde de îndată. Priviți puternica și rapidă locomotivă, ce pornește gâfâind cu scurt fluierat. Priviți-mă pe mine, cel prea iubit, umblând ziua și noaptea, înconjurat de dragoste, prin casele și peste șesurile acestor state. Ascultați puternicul răsunet al cântecelor mele. Citiți în semnele acestea îndemnurile spuse pe față. Acum, în sfârșit. Apropiatul meu tovarăș, iată-ne în sfârșit, față în față, numai noi doi. O, un cuvânt, să ne luminăm drumul fără de margini ce ne așteaptă. O, extatic și nedemonstrabil, o sălbatică muzică. O, este clipa triumfului meu și al tău deopotrivă. O, umăr la umăr, voiosul salut, o, încă un îndrăgostit, o, grăbește, cu mine de mână, puternic, la drum, înainte, cu mine.
Nimeni, nimeni nu mai poate tăgădui astăzi forța imensă a acestui glas. Cei care au încercat să facă o asemenea contestație și n-au fost puțini și au avut și o vremelnică autoritate, au fost uitați. Glasul a rămas. Cum s-a întâmplat acest lucru nu e ușor de răspuns, dar să încerc totuși. Primele valuri de coloni europeni au debarcat pe pământurile din lumea nouă de-a lungul secolului al XVII-lea. Secolul al XVIII-lea a văzut conflictul cu metropola și proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. iar cea de-a 19-a sută de ani a erei noastre a consacrat afirmarea conștiinței de sine a națiunii făurite în creuzetul conviețuirii pe continentul mărginit de oceanele Atlantic și Pacific. Era o conștientizare istoricește determinată. Sângeroasă epopeea cuceririi vestului, războiul dintre nordul aboliționist și sudul sclavagist, industrializarea în ritmuri tot mai galopante, primele manifestări cu caracter imperialist pe scena politică mondială, totul a continuat să modeleze statura și psihologia distinctă a Statelor Unite. Condiționată în linii mari de asemenea evenimente capitale desfășurate, sau mai bine spus aglomerate, într-un fragment foarte scurt de istorie, personalităților afirmate în câmpul spiritualității americane le-a revenit misiunea să ducă la bun sfârșit, sub privirile încă neatente ale vechii lumi, desprinderea unui colos din masa continentală informă. Cum se putea obține originalitatea acestei noi siluete profilată pe cerul omenirii? Măsura permanenței artei americane o dă ancorarea artistului în realitatea neconfundabilă a acestui continent, racordat rapid, prin forța împrejurărilor, la cerințele unui ev dinamic, trepidant, modern. Hic et nunc. Tocmai acest credo formează imensa platformă pe care se situează opera lui Walt Whitman. Punctul spațial și temporal din care mesajul său generos, covârșitor, își ia mereu și mereu zborul în lume, adresându-se tuturor popoarelor, sunând la fel de convingător în toate limbile mapamondului, dobândindu-și dreptul la nemurire prin perpetua actualitate a ceea ce proclamă. De altfel, așa s-a întâmplat întotdeauna cu exploziile creatoare. Dacă fire de iarbă s-a impus în mod definitiv conștiinței universale, este pentru că în fiecare compartiment al acestei capodopere multietajate circulă fluidul unei credințe fundamentale, triumful final al democrației adevărate. Dincolo de toate poleirile de circumstanță întreprinse de politicienii demagogi, este leitmotivul și suportul ideologic, etic și chiar estetic al miilor de versuri, tot așa cum bunoară miile de versuri ale Odiseei au ca leitmotiv și suport credința în atotputernicia dragostei statornice, adevărate, mai presus de orice împotriviri umane sau supraumane. Iar dacă visăm la bătrânul cântăreț orb, Homer, închipuindu-ne cum se trudea să-l desprindă pe om din plasa eresurilor și să-l așeze în centrul unei noi mitologii de om dimensionate, ei bine, tot așa ne putem întoarce privirile spre o altă existență infinit mai bine cunoscută nouă, deși nu fără lacune documentare. Existența lui Walt Whitman, spre urmări același miracol, dar în esența lui același miracol, adică o imensă descătușare de energie, autograf al unei întregi civilizații, un cântec confundat nu cu o viață de 73 de ani, ci cu viața, pulsarea unei inimi care a reușit să devină cosmos. Pentru început, pentru sămânța dintâi a poemelor, trebuie să ne ducem cu gândul la țărmul Atlanticului, pe coasta insulei în formă de pește din fața New Yorkului, acea Long Island, căreia poetul avea să-i redea afectuos vechea denumire indiană, Pomonok. Trebuie să aprindem în imaginația noastră soarele palid al unei zile de iarnă de la începutul decenului al patrulea, în secolul 19. Și trebuie să vedem doi băieți, unul fugind în întâmpinarea altuia pe gheața groasă care a îmbrăcat apele puțin adânci mărginite de bancuri de nisip ale marelui golf sudic. Pe cel ce vine îl cheamă Walter Whitman, întocmai ca și pe taică-su, un fermier sărăcit care de la o vreme s-a apucat de dulgherie ca să-și poată țină copii, 8 la număr, cel de-al doilea născut fiind eroul nostru. Băiatul să tot aibă 11-12 ani, pare însă mai vârstnic. Asta din pricina traiului în aer liber, hoinărelii din toate anotimpurile și prin toate intemperiile. Dar poate și din pricina întâlnirii în sângele său a celor două șiruri de strămoși, Whitmanii, fermier englez dinspre partea tatălui, iar dinspre mamă, Van Velsory, navigatori olandezi cu suflete nomade. Cum îl cheamă pe celălalt băiat, cum arată celălalt băiat, câți ani are celălalt băiat, nu știm. Nu se mai ține minte nici din cine se trage, nici vârsta, nici înfățișarea. Să ne mulțumim al desemna așa, într-un mod convențional, celălalt. Important pentru el în clipa întrezărită acum este să alerge spre prietenul său, ducându-i trofeul. O traistă pe care, în ciuda goanei, o poartă cu grijă, bine strânsă.
Walt! Hei, Walt! Trei țipari! Auzi tu? Trei țipari! Am scos dintr-o singură copcă!
Hei!
Nici n-am spart bine gheața cu toporișca și pop țiparul! Cu gheața m-am căsnit destul. Era dracului de groasă. Dar pe urmă furcoiul a făcut prăpăd. Uite aici, minune de țipari.
Grozavi! Ăștia au o carne dulce și grasă, glasa una. Dar ți-am mai spus, ai în mână un harpon, un furcoi.
Ei, și tu, parcă ai fi un dascăl. De ce n-ai venit mai devreme?
N-am putut. Haide, haide să mai pândim. Poate prind și cu mine unul, nu? Hai.
Ce te-am mai așteptat? Toată toamna, nu numai azi. Cum e la școala aia din Brooklyn? Ia zi, Walt.
Acum, habar n-am.
Păi nu de acolo vii?
Din Brooklyn, dar nu de la școală. Credeam că știi. Am lăsat altora învățătura.
Și ai tăi ce zic?
Că era și vreme. Trebuie să scot și eu un ban. Zău, chiar îl scot. Câte unul, doi, dar scot.
Ce faci?
Multe, mai nimic. Ia-o cum vrei. Întâi am fost băiat de alergătură la biroul avocaților Clark. James B. Clark și fiul, Edward Clark. Urmă, am același lucru la un doctor. Dar de atunci am ajuns ucenic la tipografie, înțelegi? La Patriotul din Long Island, ziarul pe care îl scoate Sam Clemens. Vreau să zic domnul Samuel B. Clemens. Dar de fapt, omul care învârte tipografia pe degete e moșul Bill Hartshorn, un bătrân nemaipomenit, William Hartshorn. Umblă cu o pălărie cât carul și a apucat la gheața lui și pe Washington și pe Jefferson, pe toți, auzi? Cum îl găsesc în tane bune, cum îmi povestește despre toți, cum i-a cunoscut. Nu-i grosav. Stau în gazdă la o nepoată de-a lui. Toți ucenicii stăm acolo. Sărim cu gura pe el și râde și ne povestește.
Și eu care credeam că tu ești trist acolo în Brooklyn, Walt.
Am să-ți spun un secret. Ai grijă cum îl păstrezi. Ascultă. Domnul Clemens îmi dă voie, așa ca un hatâr, din când în când, să strecor în Patriotul și ceva scris de mine. El le zice firii mituri, dar ce ar face? Când le văd tipărite gândurile mele, când îmi recunosc gândurile negru pe alb, cu miros de tuș proaspăt, știi, îmi joacă o ceață pe ochi. Înțelegi? Scriu un cuvânt, să zicem pământ, și văd pământul cu iarbă și cu flori. Scriu mare, văd valurile și corăbile. În cuvântul cer plutesc norii, fâlfâie păsările, se vede fulgerul. Cuvântul e...
Îmi dau seama, Walt. Trebuie să te simți ca însuși Dumnezeu.
Așa-i.
Și le semnezi?
Ce? Firimiturile? Nu, încă nu. Dar nu asta e lucru cel mai de seamă. O să... Țiparul!
Hei!
Uite țiparul! Uite țiparul! Prinde-l cu acest harponul! Nu așa încă o dată! Răsucește încă o dată! Așa! Trage afară!
Învățând meseria de zețar, adolescentul Walter Whitman frecventează în același timp cenaclurile din Brooklyn și din măruntele târguri ale insulei în formă de pește, ostrovul natal Long Island. Dar calificarea odată obținută, tânărul de 18 ani pornește să colinde aceste țărmuri îmbrățișate de ape, nu ca un tipograf, ci ca învățător. La Norwich, la Babylon, la Long Swamp, la Smithtown, puțin mai târziu la Little Bayside și la Trimming Square și la Hubbury și la Whitestone, mici localități unde ca suplinitor îi învață pe copii să scrie, să citească, să socotească, să cânte, să încerce a deveni fiii conștienți ai națiunii americane. Ce-l îmboldea să schimbe atât de des locurile? Întoarcerea titularului catedrei, să zicem. Contractul pe câte un trimestru, cel mult, două, poate. Mâncarea proastă, gazdele grosolane, leafa de mizerie, e posibil, deși... Sau pofta de hoină reală, dorința de a cunoaște noi și noi priveliști, drumuri, așezări, oameni. Nu exclus nici asta, dar mai curând E un demon al nemulțumirii care îl mână. O neîmpăcare cu lucrurile acceptate de alții așa cum le-au apucat. O nevoie de smulgere din inerția năravurilor prăfuite. Și care este năravul cel mai adânc înrădăcinat în practica institutorilor americani de pe la 1836-1840?
Ce înseamnă asta? Cum îndrăznești dumneata să dai buzna aici? Și cum îndrăznești să-mi smulgi biciul din mâna?
Dacă îmi permiteți, o să-l și rup.
Eu să-ți permit, hai pleacă! Afară din școala asta!
Da, și dacă nu-mi permiteți, eu tot îl rup. Așa. Sper că nu o să vă faceți roți de albici. Încercați să vă calmați, să judecați în liniște, ca să putem sta de vorbă.
N-avem despre ce! Mătola, hai nu te mai smergăi atât! Tu, cum te cheamă? Am uitat.
Mă numesc Sanford Brown, domnule.
Hai marș acasă, Sanford Brown! Aș fi mulțumit că nu-ți presar sare pe duncile la roșii. Ar fi trebuit să ai mai multe ca să nu mai uiți lecția.
Așa mi-a zis. Să fiu mulțumit și să mă car acasă. Am ieșit, dar n-am plecat. Am rămas dincolo de ușă și am auzit ceartă. Domnul suplinitor nu-mi lua mie apărarea, că habar n-avea de ce nu-mi scrisesem temele. Zicea că nu-i treaba lui. Învățătorul țipa la el, că atunci de ce se vâră unde nu-i fierbe oala? Domnul suplinitor zicea că eu sunt urmașul unor oameni care au venit din toată lumea ca să fie liberi pe pământul Americii. Să nu mai cunoască în veci ce e umilința, să nu mai știe ce e aia mușcătură de bici. Biciul, zicea domnul suplinitor, nu are ce căuta în școală, unde trebuie să crească niște cetățeni liberi ai națiunii. În școală să se audă cântecul, nu biciul. Învățătorul meu a râs, răgușit cum era el. A râs și a zis că domnul suplinitor o fi prea leneș ca să bată și dânsul, cum fac toți cei ce stau la catedră în America. Că ar fi auzit el și pe părinții elevilor ce vorbesc, cum îl bârfesc, adică pe domnul suplinitor, când stă în gazdă la ei.
Interesant. Domnule Sanford Brown, au trecut atâția ani de la întâmplarea aceea și văd că memoria dumneavoastră funcționează excelent. Vă mulțumesc pentru relatare.
Oh, miss, memoria mea funcționează bine numai că a fost elev al poetului Walt Whitman. E o mândrie, știți, și de aceea...
Tocmai, ca martor al unui fragment din viața celui ce avea să devină cel mai mare bard al Americii. Amintirea dumneavoastră e prețioasă pentru noi toți. Ei bine, vă rog, mai amintiți-vă. Deocamdată, era un sublinitor de școală. Ce se zicea atunci despre el? Ați pomenit ceva despre niște bârfeli sau...
Da, cum să vă spun, de obicei oamenii îl socoteau nițel cam lene și indolent. Căci când lucra pe câmp, îi se întâmpla să se îndepărteze de la 5 minute la o oră. Să se culce pe spate în iarba însorită, apoi să se ridice și să scrie ceva.
Și lumea?
Lumea zicea că nu face nimic, dar știți, eu cred că lucra cu mintea.
Din episoadele vieții sale de învățător seminomad, Whitman a păstrat obiceiul de a vorbi răspicat și tare. Asta la propriu, doar trebuia să fie auzit până în fundul clasei. Răspicat și tare, dar poate și la figurat. Ar fi interesant de știut și ce mărturie ne-ar aduce Isaac Van Anden despre Whitman. Un Whitman cu 10 ani mai vârstnic decât suplinitorul, adică bărbat la aproape 30 de ani, care și-a făcut nume în gazetărie. Dar cine este Van Anden? Iată numai principala calitate înscrisă pe cartea sa de vizită. Proprietarul ziarului Brooklyn Eagle, adică Vulturul din Brooklyn, un cotidian important citit în tot ținutul New Yorkului. Walt Whitman a fost redactorul acestui ziar vreme de aproape 2 ani, din martie 1846 până în ultimile zile ale lui ianuarie 1848. Și în acest răstimp, prestigiul publicației a crescut ca urmare a competenței, seriozității și talentului editorialistului său. Un succes de care proprietarul avea sau ar fi avut toate motivele să fie mulțumit. Cel determină așadar în ianuarie 1848 să se despartă totuși de pana lui Whitman. De ce concedierea acestuia din urmă este inevitabilă? Domnul Isaac Van Anden nu ne mărturisește, dar poate că mobilul concedierii va reieși din discuția sa cu bosul secțiunii din statul New York al Partidului Democrat. Acesta este un dur, o halcă veche, cum li se spunea în epocă politicienilor cu vederi conservatoare.
Ia loc, boss.
Nu mă mai tot pofti să iau loc, Van Anden.
Știi, boss, până azi aveam o imensă plăcere să aud
și să văd cum vulturul meu bate la vânzare toată puzderia de publicații concurente. Cred că mi-am oferit pentru ultima oară un asemenea spectacol. Whitman are condei, are darul convingerii, are pe scurt har. Fără el tirajul o să scadă, sunt absolut sigur. Vezi, boss, presa,
așa,
ziariștii, Whitman îi dăduse mână liberă conform înțelegerii inițiale.
Rău.
Da, domnilor.
În sfârșit ai apărut, Mr. Whitman. Trebuie să-ți fac o comunicare foarte scurtă. Începând de azi, prezența dumitale la Brooklyn Eagle încetează.
Motivul? Motivul, Benenden. Oh, ce tăcere. Să vă ajut? Convingerea mea că stăpânii de sclav trebuie să rămână excluși din noile state din vest? Convingerea mea că ei nu reprezintă națiunea? Convingerea mea că sclavia este o amenințare pentru lumea liberă atât în nord cât și în sud? Convingerea mea că amicii domnului de colo...
Unc și de la capăt!
Grozav, grozav! Patronul a început să vorbească de parcă ar fi un om ce trăiește din scris. Probabil că vei compune personal în jurătura de rigoare. Sunt obișnuit. Nelson Herrick și John Ropes, proprietarii lui Horror, m-au ciomăgit în Horror de când am plecat de acolo. Mr. Spooner, căruia redactam Star, mă scaldă în oțet la Star. Eh? Ce fel de portret îmi vei face în Brooklyn Eagle? Ia, s-aud în avantpremieră.
Indolent, greoi, prost crescut.
În 1848, la câteva luni după ce bosul era aruncat pe scări de Walt Whitman, o asemenea infamie murdărea într-adevăr aripile deja jumulitului vultur din Brooklyn. A ajuns ea sub ochii lui Whitman? Nu știm. Ceea ce știm este că tocmai cam pe vremea aceea, Whitman se gândea la copleșitoarea priveliște a cascadei Niagara pe care ținea să o vadă și o va vedea. Știm. Pe atunci, Whitman asculta cum de cealaltă parte a Europei s-au dezlănțuit energiile popoarelor, niagarele mâniei lor clocotitoare peste tiranii cu coroană. Și mai știm, în sfârșit, ceva. Whitman pregătea și el o revoluție, cea a poeticii, o colosală niagară de idei noi, înspumate, patetice, simple, zdrobind în cădere liberă vechile scheme închistate și lustruite, duse la perfecțiune formală, dar seci. Un poet se desprindea din ziaristul militant, câmpul percepției se lărgea, necontenit supus meditației. De la ostrovul natal cuprinsese treptat dimensiunea Statelor Unite ale Americii. Acum îmbrățișa întreg pământul. Câțiva ani încă și cosmosul fără de margini va vibra sonor ca un ocean fabulos sub fruntea acestui bărbat înalt, încărunțit de tânăr și cu ochii limpezi. Esențial era pentru el să exprime cu maximă putere ceea ce simțea cu maximă putere. Și dacă acest simțământ era încrederea în izbânda finală a celor căzuți în lupta împotriva tiraniei, nu potrivirea în cuvinte rimate putea declanșa focosul pentru explozia lirică. Ce atunci? Viziunea vieții care renaște din însăși presiunea insuportabilă, mortală, descoperirea dialectică a experienței hrănită abundent cu înfrângeri dureroase până la ultima limită.
Deodată, din adâncul de mucegai și de somn al beciurilor ei, din vizuinile robilor, ca fulgerul năvăli Europa pe jumătate speriată de îndrăzneala ei, cu picioarele bătătorind zdrențele și genușa, cu mâinile înfipte în gâtlejul regilor.
Nimic mai semnificativ decât finalul acestui poem intitulat Europa. Nimic mai semnificativ decât faptul că un poet american, care nu a trecut niciodată fizicește oceanul, înalță o voce teribilă pentru a apăra memoria revoluționarilor europeni de la 1848. Martirizați, uciși, dar nu învinși.
În vreme ce în gropile proaspăt zăpate zac cadavrele însângerate ale tinerilor, în vreme ce funia spânzurătorii atârnă grea, și gloanțele stăpânilor șuieră, cei tari râd în gura mare. Și toate acestea vor da roade la timpul lor. Și toate acestea sunt bune. Aceste cadavre ale tinerilor martiri ce atârnă de funii, aceste inimi străpunse de plumb cenușii, așa,
reci și nemișcate, cum vi se par, trăiesc undeva cu vitalitate nepieritoare, trăiesc în alți tineri, o regi, trăiesc în frații lor, gata să vă înfrunte din nou. Moartea i-a făcut mai limpezi, i-a învățat, le-a sporit îndrăzneala. În fiecare dintre mormintele celor căzuți pentru libertate, sămânța libertății încolțește, gata să dea semințe la rândui, ca să le poarte vântul și să le semene, iar ploile și zăpezile să le hrănească. Nu-i suflet plecat din aceste trupuri pe care armele tiranului să-l piardă. El străbate nevăzut pământul, murmurând, sfătuind, prevestind: libertate! Alții să-și piardă încrederea în tine. Eu niciodată nu-i pierde-o. E casa aceasta închisă? Gazda-i plecată? Fiți gata totuși, nu obosiți așteptând, stând de veghe. În curând se va întoarce. Iată, crainicii ei sunt pe drum.
Pe la 30 de ani, Whitman întreprinde o lungă călătorie prin numeroase state americane. Poate că acesta a fost gândul cu care s-a lăsat ispitit de oferta de a lucra la un ziar din New Orleans, unde s-a dus luându-l cu el pe cel mai iubit dintre frații săi, Thomas Jefferson Whitman, mai scurt Jeff, un băiat de 14 ani. Cei doi Whitman n-au rămas la New Orleans mai mult de 3 luni, dar înapoiindu-se spre casă, au făcut un imens ocol în nord spre Marile Lacuri, spre frontiera canadiană. Trebuie să ne închipuim călătoria aproape 2 săptămâni la dus, aproape 3 săptămâni la întoarcere, cu diligența, cu trenul, cu vaporul, carnea zdrobită de osteneală, cerșind odihna într-un pat de hotel, sufletul avântat spre înălțime ca o pasăre cântătoare care se întoarce apoi în trup ca în propriul său cuib. Poate că atunci, în acea mare călătorie, a reflectat mai mult decât oricând Whitman la viitoarele teme centrale ale cânturilor din Fire de iarbă.
Pare amărât, Jeff. De ce?
Amărât nu. Îmi pare bine că ne întoarcem acasă. Dar nu te-am prea ajutat să câștigi la New Orleans. Mă tem că ai plecat din pricina mea. Am fost mereu bolnav.
Nu. Îți dădeau să car lucruri prea grele. Am mai dă-i dracu de bani, Jeff.
Tu, Walt, renunți ușor la lucruri. La hainele bune, la mâncarea faină, la toate chestiile după care se prăpădesc oameni.
Bine spus, Jeff. E uimitor să vezi cum se prăbădesc pentru niște fleacuri. Își dau și sufletul pe prostii. Singurul lor suflet.
În asta am vrut să spun. Tu cât câștigi dai mamei, nu ții mai nimic pentru tine. Dar tot puțin e. Toți ar vrea să te vadă că faci bani. Tata e cam bolnav, știi. Mă tem că nu mai duce mult. Ne trebuie și nouă un acoperit și atunci cine?
Las. O să pun și eu mâna pe rindea cu Andrew și George. N-ai grijă, Jeff, băiete. O să tai niște grinzi de ștejar mai mare, dragul. Tata, între două certuri, m-a învățat și dulgheria, săracu. Tu încă nu te născusești.
Cum, și n-o să mai scriu, Walt? N-o să mai fi ca până acum un...
A, ia uite, Crăpceanu, ce salt a făcut. Acolo, vezi? Ba da, nu pot trăi fără să scriu. Dar nu ca până acum, Jeff. O să scriu... altceva, altfel. O să țin un carnet ca ăsta în buzunarul șorțului de lucru și o să scriu. Îi trag tare câteva ore, hârș, poc, hârș. Pe urmă, când alții își aprind o pipă, eu îmi văd de carnet. Răs timpul cât să fumezi o pipă. Ajunge cu planurile. Uite-l pe amicul nostru marinar, ne face semne. Hai la el să-i spunem bun rămas înainte de debarcare.
Cum faci tu, Ol, să te împrietenești cu toți de la prima vorbă? Numai pe vasele astea de când am pornit din New York, câți amici la toartă ți-ai făcut dintre oamenii de echipaje. Și pe San Claude, și pe Mândria Vestului, și pe Pasărea Prerie, și pe Griffiths.
Îmi plac oamenii mării, dar și căruțașii, și mecanici de locomotivă. Îmi place oricine mână ceva cu pricepere. Hello! Azi pentru ultima dată, hello!
Hello, capătul liniei. Îmi pare rău că nu o să ne mai vedem. Sau cine știe, poate.
Nu ești bucuros că ai ajuns acasă?
Aș fi, dar nu știu cum se mai simte nevastă mea. Am lăsat-o zdruncinată.
Dar ce are?
Dracu știe. Nici ea nu știe nimic, decât că o doare și suferă.
Dar doctorul ce zice?
Care doctor? Nu a vrut să audă de niciun doctor.
Ea zice că are o boală de femeie.
Există doctor pentru toate, omule. Ia-ți nevasta, două la unul și...
S-o duc pe sus? Nu vrea. Plânge, ține fața în pumni. E rușine. Mai bine vrea spânzuri, zice. Și o cred în stare.
Și vecinele îi dau dreptate, nu?
Nu poate vorbi nici cu vecinile despre... Știi, nu-i frumos.
Cum poți să rezolve una ca asta? O altfel.
Murim din delicatețe, crăpăm de bună cuvință. Prost înțelese. Doctorul Dixon a scris acum câțiva în o carte. Doctorul Edward H. Dixon, femeia și bolile ei. Librarii au strâmbat din nasul. Cum să pun așa ceva în vitrină? Vorba ta, marinarule, nu-i frumos. Ce nu-i frumos? Să trăiești? Să te faci sănătos sau sănătoasă? Atunci mi-am bătut joc într-o notiță de falsă delicatețe care o sândește răspândirea largă printre femeile acestei țări a cunoștințelor care l-ar salva multora viața. Atunci am rânjit când am scris. De-aia râdeam acum, aducându-mi aminte. La dracu cu toate fasoanele! Omule, spune nevestii că o iubești vie, teafără, întreagă. Spune că la mormântul ei jur să nu calci dacă are de gând să te lase acum, la jumătatea drumului.
Ai dreptate, domnule. O să-i scap viața chiar împotriva voinței ei. Dixon a zis că-l cheamă pe doctorul acela, da?
Da.
Vreau să-mi o facă sănătoasă. I-aș da tot ce am, vând tot.
Te cred, te cred, omule. Sănătatea, să-ți simți trupul viu, în mișcare, pe pământ sau în apă, cu plămânii lucrând ca niște foale. Ce frumusețe, ce fericire, ce lumină dinăuntru spre afară. Trupul purificat, zdrav, învârtos, plutitor totuși. Ce perfecțiune. Îmi privesc mâna. Păi degetele mele fac de rușine orice mecanică. Talpa asta pe care o cufund în iarbă sau o aștern în praful drumului când merg, ea mă pune în legătură cu restul universului. Sufletul meu curge prin închieturile astea. Tot corpul meu iradiază un duh mai presus de nume. Sunt viu. Mă bucur că sunt viu. Simt bucuria asta scăldându-mă din cap până în picioare. Știu că suferința o să vină și ea. Și pe urmă aceea care urmează suferinței. Dar bucuria de a fi viu face să mă simt nemuritor.
Fug! Trebuie să leg parâma! Am intrat în portul New York!
Du-te, prietene! Leagă-le de pământ!
Așa, în 4-5 ani, spusele i s-au modelat în cânturi, cânturile i s-au rotunjit în poeme, poemele i-au alcătuit o carte. A tipărit-o singur, fără editori. Numele autorului nu apare pe coperțile verzi cu litere aurii ale ediției întâia, dar în interior, la pagina 29, se amintește într-un poem de Walt Whitman, unul dintre cei tari, un cosmos. Cartea s-a numit Fire de iarbă. De ce oare? Pentru că Fire de iarbă, operă apărută la 79 de ani și o zi de la proclamarea independenței Statelor Unite, proclamă implicit în substanța ei poetică și explicit în prefața program că miracolul, toate miracolele lumii, constă în simplitatea, nevinovăția și goliciunea mulțimii de nenumărat, ceea ce nu e tot una nici cu sfiala, nici cu nerușinarea. Proclamă că a fi supus regulii generale este măreț, deoarece aceasta înseamnă să-i corespunzi. Fiecare fir de iarbă este o prezență vegetală aproape săracă, dar o mulțime de fire la olaltă unduite de vânt sunt de ajuns ca să sugereze oamenilor imaginea unui colț de rai. Eul poetului se dilata, se autoconsuma, interogându-se asupra viziunilor genezei nebiblice, asupra nașterii universului sau universurilor, asupra relațiilor omului cu coordonatele ce-l prefac pe el, cel întâmplător numit Walt Whitman, într-un zeu, în zeul zeilor.
Mâna mea dreaptă este timpul, mâna mea stângă este spațiul, amândouă uriașe. Câteva quintilioane de cicluri, câteva sextilioane de asocieri chimice n-au nicio însemnătate pentru mine. La ceea ce voi ajunge nu pot spune niciodată, cât se află ceva ce mă subjugă și căruia sunt parte și instrument.
În timpul vieții autorului, cartea Fire de iarbă avea să ajungă la 10 ediții. Toate au sporit capodopera cantitativ și calitativ, în cercuri concentrice, păstrându-i structura, dar amplificând-o mereu, așa cum crește un copac. Cât despre primirea care i s-a făcut ediției întâia...
Scandalos! Ce nerușinare, ce nemaipomenită nerușinare! Domnul acesta șetalează trupul și poftele în public sub pretext că dragostea ar fi principiul suprem al universului. Dar ce mă interesează pretextele lui? Oare tiparul a ajuns un bordel? Dar cum poate o țară civilizată să lasă așa ceva sub ochii publicului?
Din fericire nu o să o citească nimeni, vă garantez. De altfel am auzit într-o sursă sigură că în ziua apariției chiar unul dintre frații autorului se întreba cu glas tare dacă merită. Dacă merită să frunzărească firile astea de iarbă. Pășunea asta! Ca să vedeți ce simț sănătos de conservare au membrii familiei Whitman. Bineînțeles, cu excepția ăstuia, autorul. E bârfit și după toate aparențele, nu pe degeaba. Nu, nu, nu!
Priviți și poza făcută la daguerotip. Uite, în cămașă, cu guler desfăcut, cu o mână în buzunar, pantaloni boțiți, pălăria trasă pe o parte. Da, să zic că n-are respect nici pentru el însuși. E, cum să mai aibă pentru alții? Da, și curios, acum vreo 15 ani, îl țin minte, tipul umbla foarte îngrijit, chiar spilcuit, cu cizme lustruite, haine la modă, bastonaș în mână. E, acum, din potrivă, umblă îmbrăcat ca un docher. În schimb, la fiecare rând pe care îl scrie, eu și iarăși eu. Să-l ia toți dragi.
Domnilor, ce zic revistele? Ca redacție o să avem și noi un punct de vedere, evident. Dar celelalte?
Îl înjură, bineînțeles. Boston Intelligence e tare de tot. Ia ascultați. Autorul ar trebui zvârlit cu lovituri de picior din orice societate de oameni bine crescuți, ca fiind sub nivelul animalelor.
Ascultați ce zice și New York Criterion. E cu neputință de închipuit cum a izbutit o minte de om să conceapă o asemenea îngrămădire de prostii și de indecență. Prin urmare, cei de la Criterion îi trag doar un bobârnac lui Whitman.
Ei bine, domnilor, revista noastră să unească lovitura de picior cu bobârnacul.
Da.
Puneți-vă pe scris, dar scurt. Da. Câteva rânduri ajung. Lumea trebuie să uite cât mai repede apariția aceasta nefericită.
Au răsunat însă și alte glasuri. Subtilul, profundul Emerson i-a scris lui Whitman o scrisoare. Cel mai mare filozof al Statelor Unite îi scrie poetului ce pentru prima oară pe pământul american integrase într-o sinteză lirică tot ciclul naștere, viață, moarte, nemurire.
E cea mai extraordinară lucrare a spiritului și a înțelepciunii produsă de America. În ea găsești curajul experienței care ne încântă și pe care numai o mare inspirație îl poate da. Vă salut la începutul unei mari cariere, care trebuie să fie avut deja o lungă pregătire undeva, pentru ca un asemenea debut să fie cu putință.
Un entuziasm asemănător, poate chiar mai consecvent cu sine în fața furiei detractorilor, i-au arătat lui Walt Whitman prietenii săi din Anglia. Dante Gabriel Rossetti, Swinburne, Tennyson, Ruskin, Dowden, mai târziu Oscar Wilde, ca să amintim numai câteva dintre cele mai ilustre condei ale veacului. au fost ființe, unele rămase anonime, altele, ca Juliet Beach, ca Angel Christ, intrate în pagini de memorialistică, ființe a căror biografie și destin au fost puternic marcate de lectura firelor de iarbă. Aceste ființe l-au iubit pe poet, mai întâi descoperindu-i și adorându-i cartea, și au încercat să-i cucerească inima. Nu este de mirare, căci această carte este, după cuvintele lui Walt Whitman însuși, un portret. Dar al cui? Al cui?
Am întreprins reprezentarea umanității așa cum este. Mi-am propus să compun o serie de bucăți care ar descrie natura fizică, emoțională, intelectuală și spirituală a unui om. Acel om era, cu titlu de exemplu, eu însumi.
Dar numai cu titlu de exemplu, atenție! Aparenta vanitate se răsfrânge și se multiplică, se topește și se difuzează în mase. Camarazi, prieteni, bărbați și femei de toate rasele, din toate națiunile. Iubirea imaginii din oglinzile paralele infinite nu mai este astfel egotism, ci opusul egotismului. Această idee limpede ca un cristal în poemul central al cărții se numește Cântec despre mine însumi și este o autobiografie lirică a lui Homo Faber, îndrăznețul ce tutuiește universul. Veți găsi un manifest împotriva lui Narcis, dacă deschideți la început.
Mă sărbătoresc și mă cânt și în ceea ce spun despre mine vă puteți încrede. Eu, cu fiecare atom al meu, vă aparțin. Îmi îndemn inima la drum.
Deschideți poemul în mijloc, oriunde. Veți vedea aceeași idee ca motivul central dintr-o simfonie.
Oricine lovește un om, în mine lovește. Și tot ce se face sau zice, până la urmă se întoarce la mine. Prin mine crește și se sparge inspirația, ca valurile. Prin mine trece curentul ei electric și acul indicator. Rostesc parola evului ce vine, fac semnul democrației. Cerul să-mi fie martor, nimic nu voi primi dacă nu e să dau în aceeași măsură. Prin mine urcă mulțime de glasuri de mult amuțite, glasuri ale nesfârșitelor generații de întemnițați și de sclavi, glasuri ale bolnavilor și ale celor ce și-au pierdut nădejdea, ale hoților și ale copiilor lepădați, glasuri ale ciclurilor pregătitoare și ale firelor ce leagă astrele între ele și ale celor încă nenăscuți și ale drepturilor celor pe care alții îi calcă în picioare, ale celor betegi.
Sau dacă vreți, deschideți poemul la ultimele versuri, la ultimele respirații ale eroului. El nu râvnește la alta apoteoză decât aceea cuvenită urmașilor.
Mă depărtez ca aerul. Îmi scutur părul alb către astrul apus. Îmi las carnea în vârtej să-mi o soarbă dantela spumoaselor creste. Mă las moștenire țărânei ca să renasc din iarba pe care o iubesc. De vreți să mă găsiți de acum încolo, căutați-mă sub tălpile voastre. Cu greu veți afla cine sunt și ce însemn, dar eu totuși voi fi pentru voi sănătate. Și sângele vostru îl vei face mai pur și mai tare. La întâia încercare de n-ați izbutit să mă ajungeți, nu pierdeți nădejdea. Dacă nu mă găsiți într-un loc, căutați-mă într-altul. Eu undeva m-am oprit și vă aștept.
Putem să citim un poem al lui Whitman, dar putem la fel de bine să citim în viața lui Whitman dintre datele de 13 aprilie 1861 și 12 aprilie 1865. Sunt anii războiului de secesiune, 4 ani împliniți. Faptele sunt bine cunoscute. Aducând la înfăptuire amenințarea unui vechi șantaj, 7 state din Sud s-au ridicat rebele împotriva Uniunii de State. Agitau pretinsul lor drept de a menține oameni în stare de sclavie pentru vina de a avea pielea neagră. Milioane de americani au înțeles atunci, în sfârșit, că unitatea națiunii și lupta împotriva sclavajului nu formau decât o singură cauză. Ezitările de până atunci au făcut loc hotărârii de neclintit, iar determinarea, concentrarea de sine și privirea lucidă spre viitor au purtat un nume, acela al președintelui Abraham Lincoln. Tot ce avea mai valoros America i s-a alăturat. Și iată Walt Whitman, pacifistul înăscut, iubitorul de oameni, mesagerul înfrățirii universale, publică placheta de versuri profund mobilizatoare intitulată Bătăi de topă. Contradicție? Niciuna. Dacă îndeplinirea idealului său este constrânsă a trece prin încercări sângeroase, el nu poate rămâne deoparte și să lăcrimeze neputincios. Dar felul său specific de a se dovedi util în încleștarea armatelor îi demonstrează încă o dată consecvența. El va sări în ajutorul celor ce suferă, celor ce plătesc cu carnea lor zdrobită, cu sângele lor irosit, cu viețile lor jertfite, conflictul dintre Statele Dezunite ale Americii. Whitman, om de 45 de ani, este prezent ca infirmier voluntar acolo unde tunurile latră lung și feroce, acolo unde râurile curg roșii. Cu ambulanțele ridică răniții de pe câmpurile de bătaie și acolo unde triluri de pasăre și șoaptă de frunze au fost alungate de gemetele răniților, de horcăielile muribunzilor, el readuce o rază de speranță.
Am început să-l căutam pe George, pe fratele meu, George Whitman. M-am dus să-l caut. La început, după bătălia de la Fredericksburg, treceam printre sinistre movile de mâini și picioare amputate și mă întrebam cu groază dacă nu cumva o parte din trupul lui George se află acolo.
Dar când ți-ai găsit fratele rănit relativ ușor, de ce nu te-ai mai întors la viața dinainte?
Pentru că am aflat mii de oameni în cea mai cumplită nevoie să-mi spună frate, așa cum ți se spune dumitare în acest spital, soră. Hai să mai trecem o dată încet printre paturi.
E două noapte, omule, trebuie să fii frânt, bolnavi, te storc.
Oh, nu e adevărat, mă simt bine. Niciodată nu m-am simțit atât de bine. De altfel, n-am făcut decât să sporovăiesc cu ei toată ziua.
Le-ai scris scrisorile și erau multe.
L-a scris, am antrenament.
Le-ai citit ziarele, le-ai spus glume.
Știrile din ziare nu erau prea vesele. Trebuia să îndrept cumva balanța.
Le-ai ascultat cu răbdare jelanile, le-ai împărțit la toți legume și dulciuri aduse de dumneata.
Oh, e tare puțin. Ar vine un ceas când, până și cei mai viteji au nevoie să le fie întărit spiritul și trupul, altfel, atunci totul contează.
Te dăruiești. Eu le schimb bandajele însângerate, dar dumneata le primenești sufletul. Ca să le alungi sila, plictisul, singurătatea, durerea, accepți orice, te-ai împăcat și cu febra lor, cu mizerile lor fizice, cu atâtea spectacole lamentabile, plătești. Când a început războiul, erai cărunt. Acum când se sfârșește, ești cu desăvârșire alb.
Soră, mă crezi? Acești ani de război sunt cea mai profundă lecție din viața mea.
Da.
A gemut cineva.
E flăcăul acela, îl știi, vlăguit, stins tot. Rana s-ar închide, dar el nu mai are voință să o ducă, s-a săturat de tot, de toate. Hai.
Taică, vino și la mine, taică.
Sunt aici. Sunt aici, băieți. Te doare?
Nu, dă mâna.
Dacă nu te doare, de ce, Jim?
Așa. Eu în noaptea asta mor.
N-ai să mori. Ai fost adus în odaia asta fiindcă ești dintre cei care se îndreaptă.
Nu cred. Prea nu mă mai doare nimic. Semn rău. Dacă mergeam spre vindecare, mă durea.
Prostule. Prostul meu drag. Ți s-a făcut spaimă de noapte, de umbre, de pământ și vrei pe cineva aici, lângă tine, să te țină de mână și să te căineze. Ori nu e așa?
Așa e, taică. Dacă mai ține de mână, aș dormi ca legănat. Ori poate... poate aș muri fără părere de rău. Lin, lin, ca un insoare.
Poate aș trage după mine, repede, ca o locomotivă care trage vagoanele după ea. Băiatule, ai văzut tu o locomotivă iarna la drum printre nămeți?
O locomotivă? Am văzut locomotiva.
Nu te-ai uitat bine la ea. N-ai băgat bine de seamă ce face. Cum spulbere ea volbura zăpezii în faptul serii. Ea, cu armura ei, cu dubla ei bătaie de inimă. Duh, 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 cu cadența răsuflării ei. Are trupul negru și cilindric și alămuri sclipind ca aurul și oțel strălucitor ca argintul și bielele îi mângâie coapsele. Duh, 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 duh. Stagurile de abru fâlfâie lungi și palide, tivite cu purpură. Roțile duduie, arcurile și supapele își fac datoria, coșul aruncă fum afară, ziua clopotul bate, dă semnalul plecării și sosirii. Noaptea, reflectorul se aprinde la botul mașinii, felinarele sclipesc, legănătoare, locomotiva largă, vagoanele urmează, vesel, trenul. Tot trenul merge înainte. Trece ca un cutremur de pământ, trezește totul, puternic și liber și fără frâu, se lansează peste vastele preierii și gonește spre marele lacului și sub toată bolta cerului nostru e semn al mișcării, e bucurie a puterii, e puls al vieții, viață, Iancheule fiule, viață.
Suferințele nu l-au cruțat. De-abia la a șaptă ediție, cartea a fost tipărită pe cheltuiala altora decât a autorului ei. Cu tare ministru îl scoate pe Whitman din slujbă, cu tare procuror cenzor cere retragerea dreptului de vânzare a exemplarelor, atunci când măreția operei începea să-și facă loc treptat deasupra adversității puternicilor zilei, un atac de paralizie îl țintuiește pe cântărețul vigoarei, tocmai pe el. Neîngenunchiat de lovitura destinului în răgazurile de ameliorare, bunul poet cărunt putreieră vestul, conferențiază și recită în Pennsylvania, Ohio, Indiana, Missouri, Kansas, Colorado. Noi fire de iarbă se alătură celor vechi. Bătrânul truditor își dă seama că are datoria să-și plivească opera de burienile discursivismului. Va mai avea vreme? În căsuța lui de lemn, la Camden, în New Jersey, zeci de personalități de faimă mondială vin în pelerinaj, aducând un omagiu bine meritat. Dar se perindă și mulți necunoscuți.
Dumneata, ai venit târziu.
Lângă Walt Whitman nu e niciodată târziu. Mulțumesc pentru tot, că am fost lăsat să tulbur în mare suferind, că mi-ați îngăduit să vă recit din fire de iarbă.
N-aș fi crezut că pot fi învățate pe din afară. Criticii ziceau că așa ceva nu va fi cu putință. Câte nu ziceau ei. Nu mi-ai spus cum te numești.
Numele meu nu vă poate spune nimic.
Ciudat. Îmi pare atât de cunoscut. N-am copilărit împreună? Ce nonsens. Doar ești mult mai tânăr. Pescuiam țipari, culegeam ouă de pescăluș. Pumănuc, insula mea. De unde vii, dumneata? Accentul e...
Da.
De unde vii?
Din Australia.
Tocmai din Australia. Celălalt capăt al lumii. Și totuși îmi par cunoscut. Semen cu Bill Gates.
Nu știu cine e.
Bill Gass? Un frăcău zdravăn, la vreo 22 de ani, mirosind a cai și a hamuri. L-am dus odată la o expoziție la Crystal Palace și i-am vorbit despre artă. Se da un vânt după mâncare, băutură, femei, distracție. Da, semeni cu el. Ciudat, au trecut vreo 40 de ani de atunci. Piciorul lui Bill n-a călcat prin Australia. Mai semeni...
Iertați că v-am obosit prea mult. Nu, o să vin altă dată.
Nu. N-o să mai fie altă dată. Pneumonia la vârsta mea. Ce spuneam? Mai semeni cu un pilot de feribot de pe Hudson. Mai semeni și cu un soldat rănit, un Louis Brown. Ăstuia nu-i se vindeca piciorul de luni de zile la Armory Square Hospital. Cu încă un Brown și mai de demult, dar... Vezi, toți erau din Maryland, din Boston, din Oregon. Niciunul din Australia. Toți erau de-ai mei, de aici.
O să mă rog pentru sănătatea dumneavoastră.
Dacă vrei. Mi se pare că semeni cu atâta lume. Ciudat. Foarte ciudat. Du-te. Du-te cu bine tu, celălalt capăt de lume. Ți-am dat cartea mea?
Da, da, ultima ediție. Vă mulțumesc din suflet.
Îți amintești finalul Firelor de iarbă? Mă lasă cântecele mele și le las.
Da, da, îmi amintesc. Mă lasă cântecele mele și le las. De după paginile ce mă ascund înaintesc de voi în carne și oase.
De după pagini ce mă ascund. Dar astea sunt pagini care mă ascund pe mine. Mă ascund de ceilalți. Hai, hai, continuă, australianule. Ai memorie bună, ha? Cum se încheie cartea?
Camarade, nu-i doar o carte asta. Cine o atinge a atins un om.
Ați ascultat Walt Whitman. Scenariu radiofonic de Ștefan Iureș. Au interpretat Mircea Albulescu, Irina Petrescu, Corrado Negreanu, Virgil Ogășanu, Constantin Brezeanu, Vasile Florescu, George Oprina, Sergiu Demetriat, Sorin Gheorghiu, Decebal Curta, Nicolae Crișu, Daniel Horhocea, Gabriel Ionescu. Regia artistică, Dan Puican.